Matteusar evangelie, kapittel 8, versene 8-25. Attarbók Jesu Krists, Davids sonar og Abrahams sonar. Abraham átti Ísak, og Ísakur átti Jakob, og Jakob átti Júta og bröður hansara, og Júta átti Peres og Sera við Tamar, og Peres átti Hesron, og Hesron átti Ram, og Ram átti Aminadab, og Aminadab átti Noason, og Noason átti Salmon, og Salmon átti Bóas við Rahab, og Bóas átti Obed við Rút, og Obed átti Úsæi, og Úsæi átti David kong, og David kongur átti Salomon við konu Úrjasar, og Salomon átti Rehoboam, og Rehoboam átti Abia, og Abia átti Asa, og Asa átti Jósafat, og Jósafat átti Jóram, og Jóram átti Úsja, og Úsja átti Jótam, og Jótam átti Akkas, og Akkas átti Esekia, og Esekia átti Manasse, og Manasse átti Amon, og Amon átti Jósia, og Jósia átti Jekonja, og bröður hansara það mundi tói fölkjifjór í útlegd til Babylon. Men eftir útlegdina í Babylon átti Jekonja Sealtiel og Sealtiel átti Zerubbabel. Og Zerubbabel átti Abiud og Abiud átti Eliakim. Og Eliakim átti Asur og Asur átti Sadok. Og Sadok átti Akim og Akim átti Eliud. Og Eliud átti Eleasar og Eleasar átti Mattan. Og Mattan átti Jakob, og Jakob átti Jósef, mann, Maríu, og af henne var Jesus, við nefndis Kristus, borin í haum. Sólaus eru allir attarlíinir frá Abrahami til Davids, fjörstan attarlíir, og frá Davide til útlegdina í Babylon, fjörstan attarlíir, og frá útlegdina í Babylon til Krists, fjörstan attarlíir. Men við føying Jesu Krists gekta sólaus til. Tói Maria, mögur hansara, var trúlova Jósefu, svo kjentist tói á henne, áren teg komu saman, at hon var við badn av hinnum høylega anda. Men við teg at Jósef, mögur hennara, var en rættvísu mögur, og ikkje vildi gera hana uppenberlega til skammar, atlei hann og löndun að skilja sig frá henne. Men meðan hann hugsaði hetta, sui, ta sundi angel herrans í dreymi fyrir honum og segi, Jósef, sonur Davids, ættast ikkje að teka Maríu, konutuina, tiltuin, tui að tea, som hon ber under belti, af innum høylega anda. Og hon skal fua en son, og Jesus skal du kalla navn hansara, til at hann skal frelsa fölksut frá syndund horra. Men hetta hendi allt samalt fyrir að það skuldi gengi út og tala ver af herranum við profetunum og sigur. Sui, modgin skal vera við batn og oja son og að náni skuldi nefna hann Immanuel, það mestur gút við okkum. Men þá Jósef vaknaði upp úr svöfni, gjördi hann svoleið som angel herrans hegi bói í honum og tæg konu sína til sig. Men hann kom henni ikkje nær fyrir en hon hei ótt son og hann kallaði navn hansara Jesus. Gau fægir, vi takka þær fyrir tutt høylega år tutt í sannløgje, lætt þær lúsa okkum vegin til sannløgja og til sælu. Amen.